Dobré ráno, pokorme sa pred Božou tvárou úvodnej piesni. Staňme k úvodnímu požehnání. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, dalekým aj blízkým, trojjediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy. Nech nás premieňa láskou. Nech nás rozvazuje svobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Tak přeji všem dobré ráno a vítám vás na bohoslužbách Církve Bratské na Cukrovej. Dnes je poslední prázdninová neděle a během prázdnin jsme se zamýšleli nad různými sny. Každý kázající povedal nějaký son a dnes je poslední sen a přiznávám, že já jsem velmi zvědav. Sen o neúspěchu. Budeme přemýšlet před Boží tváří o neúspěchu. A jsem rád, že se toto téma vybral Thor, který vlastně tady, myslím, poprvé bude kázat. A tak můžeme i v modlitbě na něj vzpomenout i během kázně, aby měl odvahu a sílu lámat ten slovenský jazyk. Takže pěkné. Tak kéž nás Pán Bůh provází i tím dnešním zastavením raním před jeho tváří a pojďme se i Pánu Bohu zpívat Boží cti a chvále další písně.
Oh, Prvé biblické čítanie bude z knihy Daniela zo 4. kapitole, verše 19. až 32. Čiže Daniel, 4. kapitola, verše 19. až 32. To si ty, kráľ. Ty si rástol a mohutnel, tvoja veľkosť vzrástla a dosiahla nebesá a tvoja moc končiny zeme. Kráľ videl strážcu, svätého, zostupovať z nebies, ktorý hovoril: Vytnite strom a zničte ho. Pene s jeho koreňmi však nechajte v zemi v obruči zo železa a z bronzu, v polenej tráve neho kropí nebeská rosa a nech má podiel so zverou, až kým nad ním neuplynie 7 období. Toto je výklad kráľ a je to aj rozhodnutie najvyššieho, ktoré prichádza na môjho pána, kráľa. Vyženú ťa spomedzi ľudí a budeš prebývať s plnou zverou. Budeš sa živiť trávou ako dobytok a bude ťa kropiť nebeská rosa. 7 období ti uplynie, kým nepoznáš, že najvyšší je vládcom v kráľovstve človeka a že ho dáva, komu len chce. To, že v sne povedali, aby bol stromu ponechaný pene s jeho koreňmi, znamená: Kráľovstvo bude ďalej pevné a zostane tvoje, až pochopíš, že vládcom sú nebesia. Preto, kráľ, príjmi moju radu. Zanechaj svoje hriechy, konaj dobročinnosť a svoje previnenia nahraď milosrdenstvom voči chudobným. Azda sa predlží trvanie tvojho blaha. To všetko postihlo kráľa Nebukadnecara. Keď sa kráľ po uplynutí 12 mesiacov prechádzal na streche kráľovského paláca Babylonu, hovoril: Či toto nie je veľký Babylon, ktorý som vybudoval vo svojej veľkej moci ako kráľovské sídlo slúžiace vznesenosti môjho majestátu? Ešte bolo slovo v kráľových ústach, keď z neba zaznel hlas: Týka sa to teba, kráľ Nabukadnecar. Kráľovstvo ti bolo odňaté. Vyženú ťa spomedzi ľudí, budeš bývať s plnou zverou a budeš sa živiť trávou ako dobytok. 7 období ti uplynie, kým nepoznáš, že najvyšší je vládcom v kráľovstve človeka a že ho dáva, komu len chce. V tú chvíľu sa naplnilo slovo na Nabukadnecarovi. Bol vyhnaný spomedzi ľudí, krmil sa trávou ako dobytok a jeho telo kropila nebeská rosa, až pokiaľ nemal vlasy dlhé ako orlie perie a nechty ako vtáčie pazúry. Po uplynutí stanoveného času som ja, Nebukadnecar, pozdvihol oči k nebu a môj rozum sa mi vrátil. Dobrorečil som najvyššiemu, chválil som a oslavoval večne živého. Lebo vláda je večnou vládou a jeho kráľovstvo trvá z pokolenia na pokolenie. Všetci, čo obývajú zem, sú pred ním považovaní za nič. On podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies a obyvateľmi zeme. Nie je nik, kto by mu mohol v niečom zabrániť alebo mu povedať: Čo robíš?
Postaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, ty jsi Bůh, který může úplně všechno. Který může i to, co se nám jenom třeba zdá. Který může pokořovat krále a zase nechávat povstávat. A před tvojí tváří se i dnešní den scházíme, abychom o tobě přemýšleli, abychom se stišili, abychom k tobě vysílali svoje slova v modlitbách, abychom tobě zpívali písně, abychom naslouchali tvému hlasu. A tak tě prosíme, abys nám požehnal i tento čas, který tu prožíváme. Prosím, abys požehnal i Thorovi, když k nám bude mluvit o tom, co ho oslovilo od tebe samotného, Pane Bože. Prosím, aby tvůj Duch Svatý vál v našich řadách a aby tvůj Syn, Pán Ježíš Kristus, byl mezi námi vyvýšený. Amen.
Druhé biblické čítanie bude z prvého listu Korinťanom, z prvej kapitoly, a to verše 23. až 29. Čiže prvý list Korinským, prvá kapitola, verše 23 až 29. Veď je napísané, zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. Kde je múdry? Kde zákonník? Kde rečník tohto veku? Neobrátila zda Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Pretože svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukrižovaného. Pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznovstvo je však múdrejšie ako ľudia, a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Veď sa pozrite, bratia, akých si vás povolal. Niet medzi vami mnoho múdrych podľa tela, ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované. Áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je. Aby sa nik pred Bohom nevystatoval. Vy ste však z Neho v Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením.
Dobrý deň všetkým. Dnes by som chcel hovoriť o neúspechu a jeho mieste v kresťanskom živote. Jedným z dôvodov neúspechu alebo zlyhanie môže byť hriech, ale keď sa nám nedarí, často nevieme, či je to naša chyba alebo nie. Ak je to naša chyba, možno nevieme, či je to kvôli hriechu, alebo je to kvôli našej neschopnosti. A tak by som dnes chcel hovoriť o neúspechu všeobecne, bez ohľadu na dôvod, a tiež o tom, ako by mohol vyzerať kresťanský postoj k neúspechu a nezdaru. Určite je ľahšie hovoriť o úspechu ako o neúspechu. Výrazy úspešný podnikateľ alebo úspešný človek sú bežné a pravdepodobne vieme, čo znamenajú. Profesionálny úspech znamená prácu s vyšším postavením, s prestížou a dobrým príjmom. Spoločenský úspech znamená byť populárny a rešpektovaný. Znamená to mať veľa priateľov s reálnym životom alebo na Facebooku. Úspech v rodinnom živote znamená mať zdravé manželstvo s obdivuhodným partnerom a deti, ktorým sa darí. Neúspech, naopak, logicky znamená stratu práce, alebo to, že nemáte dôležitú, zaujímavú alebo dobrý platenú prácu, že nestúpate po kariérnom rebríčku. Sociálny neúspech je napríklad situácia, keď stratíte priateľov, alebo to, keď si vás ostatní nevšímajú, alebo nie ste obľúbení. Neúspech v rodinnom živote znamená konfliktný vzťah s partnerom alebo dokonca rozvod. Môže to tiež byť stav, keď ste sklamaní vo svojej deti alebo ste sa navzájom odsúzili. Prípadne nemôžete mať deti alebo si neviete nájsť partnera. Cerkev Bratska v Bratislava je známa tým, že je v nej mnoho úspešných ľudí, alebo každý z nás asi pozná niekoho, komu sa nedarí, aspoň v jednej z tejto oblasti. O naši zlyhania a neúspechov ale neradi hovoríme. Veci ako rozvod alebo strata práce sa težko skrývajú. Ale svoje menšie nezdary, ako napríklad neúspechu skúšku alebo hádku s partnerom, pred ostatnými často tajíme. Úspech prináša obdiv, ale neúspech je hanba. Príbeh Nebukadnezara v knihe Daniel 4 nám ukazuje obraz veľkého zlyhania, dramatického zvratu v osude, ktorý sa nedá utajiť. Z historického hľadiska sa Nebukadnezar považuje za najväčšieho kráľa Babylonskej ríše. Bol teda jedným z najmocnejších a najúspešnejších ľudí na zemi. Napriek tomu sa z neho stáva bezdomovec. Autor knihy Daniel opisuje ako niekoho, koho ostatní vyhnali, kto žerie trávu ako dobytok, je zmáčený rosou a dokonca uvažuje ako zvera. Stáva sa niekým, kto je menej ako človek, najnižším z najnižších. V čase, keď bol Nebukadnezar ešte úspešný král, tak vo svojom sne bol obrovským stromom, ktorý sa týči nad krajinou a poskytuje prístrešie, jedlo a domov všetky vo svojom kráľovstve. To by nám malo pripomenúť iné takéto stromy v Biblii, napríklad stromy, ktoré poskytujú pokrm Adamovi a Eve v rajskej záhrade. Alebo v Žalme 1 je zasa opis spravodlivého človeka, ktorý je ako strom zasadený pri vodných tokoch, ktorý prináša ovocie vo svojom čase a ktorý listie nevedne. Všetko, čo robí, sa mu darí. Ježiš prirovnává Božie kráľovstvo k horčičnej rastline, ktorý je ako strom, pretože je dosť veľký na to, aby v jej konároch mohli hnezdiť vtáky. V Nebukadnezarovom sne sa však ten strom, ktorý tak veľa poskytuje všetkým, vyťatý. Možno to najtežšie zlyhanie prežívame vtedy, keď sklamáme iní, ktorí sa na nás spoliehali, tých, ktorí nám verili. Môj otec mal v mladosti auto nehodu a zničil auto svojich rodičov, jediné auto, čo mali, ktorý potrebovali. Čelné sklo mu pri nehode rozrezalo ústa. Do konca života mu zostala jazva, ktorý mu pripomínala, čo vtedy spôsobil svojim rodičom. Na jar tohto roku som pôsobil ako vedúci medzinárodný tímu na projektu pre program IB. Túto prácu som vykonoval niekoľko posledných rokov, ale tento rok, neviem prečo, som viditeľný zlyhal. Sklamal som členov svojho tímu a cítil som sa totálne ponížený. Tento obraz padlého Nebukadnezara, ktorý namaloval William Blake, celkom dobrý vyjadruje, ako som sa cítil a ako sa musia cítiť aj mnohí iní, keď zlyhajú. Nebukadnezarov príbeh je však aj príbehom nádeje. Aj keď jeho strom vo sne vyťatý, pen je zachovaný a pravdepodobne nový strom môže vyrásť znova. Nebukadnezar sa nakoniec vracia k svojej ľudskosti a na svoj trón. Dokonca sa tvrdí, že k prechádzajúcej veľkosti sa mu pridalo ešte viac. Na verš 33. Musíme si uvedomiť, že keď zlyhávame, Boh nás stále miluje. Boh môže dokonca použiť náš neúspech na to, aby nám pomohol rozvíjať jeho kráľovstvo. Aká je teda úloha zlyhaní a neúspechov v živote veriaceho človeka? Aký by mal byť náš postoj k nezdaru? V prvom rade je dôležité priznať si svoje zlyhanie, aby sme mohli poučiť zo svojich chýb. Môže to byť ťažké a vyžaduje si to čas. Nebukadnezar musel zažiť úplné poníženie, stať sa bezdomovcom na to, aby si konečne priznal svoje zlyhanie. A aj potom to trvalo 7 časových období, čo mohlo znamenať mesiace alebo dokonca aj roky. Niekedy si možno želáme, aby niektorí bohatí a mocní ľudí boli ponížení tak, ako bol Nebukadnezar, aby konečne zmenili svoje správanie. Žiaľ, zdá sa, že sa to nestáva tak často, ako by sa malo. Namiesto toho môžeme vidieť, že moc a peniaze ich oddelujú od priznania si zlyhania. Moc a peniaze im umožňujú pokračovať v ich destruktívnom správaní. Namiesto toho, aby si priznali svoje chyby alebo svoju neschopnosť. Pri Hebrejcov, ktorí boli v babylonskej zajati, musel byť tento príbeh o Nebukadnezarovom ponížení populárny, keďže babylonský král, ktorý im vládol, bol pokorený a musel zmeniť svoj postoj. Po druhý, je dôležité si priznať zlyhanie, aby si mohol zmeniť nás vzťah s Bohom. Priznaním sa stávame pokornými a zraniteľnými. To nás môže robiť otvorenejšími k Božiemu povolaniu, k novým perspektívam a smerom, o ktorých sme predtým neuvažovali. Nie je náhoda, že Nabukadnezarovi bol jeho pád zjavený vo sne, pretože sny sú jednou zo súčastí nášho života, nad ktorou nemáme kontrolu. Po neúspechu už nemôžeme tvrdiť, že máme svoj život pod kontrolou. Už nemôžeme tvrdiť, že naše úspechy pramenia z našej tvrdej práce a schopnosti a nie od Boha. To je to, čo sa Nebukadnezar naučil vo svojom neúspechu. Až keď tvrdí, že vybudoval Babylon, je potrestaný. Padne úplný nadol a zotrváva tam, až kým nepozná, že najvyšší je vládcom v kráľovstve človeka. Na verš 29. Po tretie, musíme nájsť spôsob, ako priznať svoje neúspechy a nezdary pred druhými, najmä pred spolukresťanmi. V spoločnosti, ktorý nás neustále nabadá k tomu, aby sme zdôraznovali svoje úspechy a skrývali svoje zlyhania, to môže byť veľmi ťažké. Priznanie naše zlyhaní nás urobí zraniteľnými. Táto zraniteľnosť nás však posúva do bližšieho a dovernejšieho vzťahu s druhými ľuďmi. Ak hovoríme o svojich neúspechoch, naši spolukresťania sa necítia osamotení. Inak si môžu mysliť, že sú obklopení úspešnými ľuďmi a cítiť sa mimo a zahanbení. Keď vyznáme svoje neúspechy, tak si uvedomia, že sú tu aj ďalšie, ktorí tiež zlyhali. Uvedomia si, že my im môžeme pomôcť a potešiť ich. Ako povedal Ježiš, blahoslavení sú tí, čo smutia, lebo oni budú potešení. Podstate sme práva vďaka svojim neúspechom schopní lepšie pomáhať druhým. Abstinujúci alkoholik je jedinečný vybavený na to, aby pomohol inému alkoholikovi. Rozvedený muž alebo žena získala vďaka svojmu zlyhaniu dar. Lepšie pochopit a pomoct iným v rovnaké situácii. A napokon, po štvrté, aj samotné používané slova, úspešný, môže byť škodlivý. A mali by si dávať pozor na to, ako ho používame. Musíme si uvedomiť, že úspech a neúspech sú slova, ktoré odrážajú hodnoty spoločnosti, v ktorej žijeme. A tie sa nie vždy shodujú s Božími hodnotami. Vieme napríklad, že súťaživé spoločnosti, ako je tá naša, byť úspešný obvykle znamená vyťaziť nad druhými. No prostriedky, ktoré sa človek k úspechu dopracoval, môže byť niekedy eticky veľmi sporný. Pravdepodobne časť Nebukadnezarovho úspechu ako kráľa bola založená na jeho utlačení iní. Keďže Daniel mu povedal, že sa môže vyhnúť svojmu osudu, ak bude milosrdnejší. Keďže nemôžeme nazerať do srdc ľudí, tak pomeriavame úspech iný viac na základné výsledkov, než použitý metód. Všimáme si viac kvantitu, než kvalitu. Koľko tento človek predal? Koľko ľudí bolo pokrstený? Koľko lajkov získalo toto video? Koľko ľudí si prišiel vypočuť moju kázeň? V ránom kresťanskom hnutí bolo pre kresťanov dôležité bojovať proti všeobecnej predstave o tom, čo znamená byť úspešný. Ježíš obklopoval ľuďmi, ktorými iní odpovrchovali. Tvrdil, že nebeské kráľovstvo patrí chudobným, tichým a prenasledovaným. Pavol charakterizuje korinskí veriaci ako bláznivý, slabý, neurodzený a opovrhovaný a dáva ich do kontrastu tými, ktorý svet hodnotí ako úspešný. Rané cerkevné hnutia si dokonca rozvolilo na svoj symbol kríž, ktorý je jednoznačný znakom maximálneho neúspechu. Težko si predstaviť väčšie neúspech, ako byť ukrižovaný. Pavol ho nazýva kamenom úrazu pre Židov aj pohanov. Našťastie Boh dokáže vidieť do situácie hlbšie než naše zjednodušené hodnotenia neúspechu a úspechu. Zdá sa, že niektorí prví kresťania sa dokonca snažili vyhnúť úspechu v akékoľvek jeho forme, alebo sa ho aspoň zriekli ako cieľa. Tacián, kresťan z druhého storočia, píše: "Nechcem byť vládcom. Nesilujem sa o bohatstvo. Odmietam úrady spojené vojenským velením. Žiadna nenasytná tužba po zlate ma nevedia k tomu, aby som sa vydal na more. Nebojujem za víťazné vavriny. Som oslobodený od šialené tužba po sláve. Žiadny smutok nepohlcuje moju dušu. A čo náš zbor? Sme úspešní alebo neúspešní? Keď som pred 20 rokmi prvýkrát prišiel na Cukrovú, lavice boli plné. Teraz však veľa ľudí odišlo a mnohé lavice sú prázdne. Zdá sa teda, že tento bor je neúspešný. Myslím si, že ako zbor sme si tento neúspech priznali a snažíme sa použiť sa zhyb a zlepšiť sa. Možno z pňa, ktorým je teraz Cukrová a z ktorú vyrastá malý stromček, vyrastie opäť veľký úspešný strom. Myslím si, že je to možné. Musíme však zvážiť aj to, ako nám neúspech môže pomôcť získať novú perspektívu. Pretože práve neúspech nám môže pomôcť lepšie naplniť naše poslanie. Môžeme napríklad lepšie pochopiť a utešiť tých, ktorí zlyhali, a ďalej rozvíjať Božie kráľovstvo na zemi.
Thank you. Nebeský Otče, chcem sa ti poďakovať za tieto myšlienky, ktoré nám tutor povedal z tvojho slova. Ďakujem ti za to, že si nás povzbudil k tomu, aby sme sa dívali otvorenými očami úprimne a ne na svoje zlyhania, neúspechy, prehry. Ďakujem ti za to, že v tebe je dané to, aby sme my pomocou týchto príbehov nášho života dokázali viacej pochopiť najprv seba samých, potom aby sme objavili teba ako svojho Boha, ktorý nás aj v tejto situácii miluješ a si ochotný nás premieňať. Chcem ťa prosiť o to, aby si nám pomohol každému jednotlivcovi, ale aj ako spoločenstvu sa dívať na naše prehry, ktoré v očiach nášho okolia, ale aj v realite znamenajú zlyhanie, aby sme pochopili, čo je naša úloha, čo musíme zmeniť, aby sme sa premenili na obraz Pána Ježiša Krista. Aby sme boli tými, ktorí šíria tvoje svetlo, tvoju nádej vo svojom prostredí. Ďakujem ti za tie udalosti v mojom živote, kedy som práve cez prehly a problémy a ťažké chvíle mohol spoznať viacej teba, mohol sa stať vnímavejším pre problémy iných ľudí okolo seba. Tak ťa prosím, aby si nás viedol touto cestou požehnania, aby sme mohli ukázať svojmu okoliu, že ty si tu král, král celého sveta, ale aj král nášho malého života. Amen.
Slyšme slovo poslání a požehnání. Napokon, bratia a sestry, radujte sa. Zdokonalujte sa, napomínajte sa. Rovnako smýšľajte, nažívajte v pokoji. A Boh lásky a pokoja bude s vami. Milosť Pána Ježíša Krista, Božia láska a spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vámi všetkými. Amen. Môžeme sa. Blíží se konec prázdnin a zase se vrátíme ke komutnému okénku, tak i dnes už tak jako předstihem bych rád se s vámi pozdílel o takových svých zážitcích, které jsem prožil v posledních 6 dní, kdy jsem měl takové studijné volno a zrealizoval jsem ho za hranicemi na Ukrajině. A tak chcem povědět několik takových slov, protože asi je dobré si to znovu a znovu připomínat, co se na Ukrajině děje. Tak můžeme pár obrázků jenom. Tak hej, tak tady je důkaz, že opravdu jsem mal studijné volno, tak to nějak vyzeralo, ale byl jsem taky, vždycky jsem někde vyběhl a pod nějakým stromem jsem vždycky přečetl něco a tak jsem z toho měl velký užitek. Byl jsem většinu času u svého kamaráda, který se jmenuje Volodě, který je kazatelem ve Zakarpatské oblasti v Jasině, a tak jsem mohl strávit čas i s jeho rodinou. Ta rodina je taková zvláštní tím, že měl 3 děti, už má jenom 2 děti a všechny děti jsou postiženi progresivní svalovou dystrofií. To znamená, že když ty děti dožijí zhruba kolem 20. roku, umírají. Tak je to takový, byl to i toto byl pro mě takový zážitek, ale s Volodějou my se známe ještě z dob, kdy děti neměl. V té zakarpatské Ukrajině nepadají bomby, nepadají rakety. Říkali mi, že tady v těchto dvou oblastech, to jsou dvě oblasti, kam ty rakety a bomby nepadají. Zřejmě to i kvůli tomu, že v těch dvou oblastí, Zakarpatské a Černivské, že je tam hodně Maďarů a že si Putin nechce rozhádat tak jako Maďary. Tak pojďme dál. Ale i přesto, že tam nepadají bomby, tak všude vidíte tu válku. Vidíte tam pomníčky mrtvým lidem z města, jako tady právě z města Jasině. Umírají lidé vedle, soused, kamarád, spolužák. Je to něco, co si asi my vůbec neumíme představit. Ta podkarpatská Rus je taky známá tím, že je tam spousta lázní a tak tam přijíždějí jednak vojáci odpočívat a jednak jsou tam zařízení, kde se spousta vojáků učí znovu chodit bez noh, bez ruk, rehabilitace a je to všechno takové velice smutné. Pojďme dál. Nad celou to podkarpatskou Rusí a celou Ukrajinou se vznáší takový oblak, černý oblak, kdy mi přijde povolávací rozkaz do armády. Občas se ty povolávací rozkazy realizují tak, že prostě přijedou vojáci a naberou, koho vidí na ulici a prověří ho. Spousta lidí utíká před válkou do zahraničí, na Slovensko, do Čech, do Německa a nevrací se zpět, protože nechtějí do války, nechtějí zemřít. Spousta křesťanů řeší otázku, jestli můžou zabíjet, nemůžou zabíjet. A je to tak asi půl na půl. Někteří prostě jdou do toho, protože je potřeba bránit zem, někteří do toho nejdou. Někteří mají možnost, a to je pěkné, jakože mají možnost říct, že nechcou se podílet přímo na tom zabíjení, tak z nich dělají právě to týlové zabezpečení a tak hodně křesťanů je právě v tom týlovém zabezpečení. To znamená, jsou ve válce, ale úplně přímo nejsou u toho zabíjení. No. Je to tak doslova. Pojďme dál. Když jsem tam s nimi mluvil, tak znovu prostě říkali, válka je hrozná věc a nám se fakt do té války nechce. A je nám jasno, ale umíme počítat, Ukrajinců je málo, Rusů je mnohem, mnohem víc. A je nám jasný, že jednou nás možná povolají úplně všechny a co zbyde z Ukrajiny, nikdo neví. Pojďme dál. Co je ale pro Ukrajinu charakteristické a nesmírně smutné, je obrovská korupce, která i díky válce jako nabrala obrátky, které si nedovedeme představit. My možná máme takovou dojemnou představu o tom, jak celý národ ukrajinský se brání. Žel, spousta korupce je právě v odvodech do armády. Říkají mi z městské rady, děti z městské rady do války nejdou. Děti z bohatých rodin do války nejdou. Prostě si to umí zaplatit a to tam žel vždycky bylo. Žel se kupčí i s pomocí humanitární přímo pro vojáky. Vojáci dostávají obrovskou výplatu, zhruba kolem 100 000 hryveň na měsíc. No a díky tomu mají peníze, takže často se i třeba s lékárničkama, chcete lékárničky, no tak si je kupte. A tak ty vojáci kupují, peníze mají. Prostě to je tam smutný. Sestra jedna mě říkala, víš, kdyby se tady přestalo krást na Ukrajině, tak 80% problémů máme vyřešených. Tak to je takové jako, i trošku jako smutná věc, kterou i ti Ukrajinci vidí a mimo jiné velmi tak jako těžce nesou to, že někteří utekli k nám na západ a vědomě se nevrací zpět. I ve sborech to řeší, někteří pastoři utekli do Ameriky a připomíná mi to tam takovou atmosféru, která možná byla v první církvi, když někdo zradil Krista a teďka jako máme ho přijmout zpět, nemáme ho přijmout zpět. Taková atmosféra tam je. Myslím, že to je poslední obrázek. A poslední obrázek je typický. A asi nám nezbývá nic jiného, než se za to modlit. Mít sen o tom, že se může stát zázrak. Tak tolik takové jako... co jsem tam zažil a mohl být mezi svými přáteli, s některými jsem se viděl po dlouhé době a co jsem zažil, tak tolik asi, takové malé komutné okénko. A oznámení toho máme nemnoho. Předovšetkým vás pozýváme na bohoslužby s Večerou Pánovou příští týden a budoucí týden od 10. hodině. A další aktivity zatím ještě nejsou. Děkujeme všem za finanční podporu, za sbírku, která proběhla během i komunitního okénka, i za příspěvky, které posíláte přímo na účet. A přejeme vám požehnaný zbytek prázdnin a požehnaný nedělní den.